Kizizi ya kumi na zole. Yakobi na Yosefi kutanaka na ensi ya Ngipiti. Bampangi ya Yosefi vutukaka na sika ya tata ya bau peza bisaka yandi. Yosefi kele ntete moyo. Ni yandi kele mfumu ya luyalu na ensi ya Ngipiti. Yakobi to Isayeli kena lenda ve na kukuikila. Isayeli pedikanda nyonso na bima nyonso ya bau kwenda kazinga na ensi ya Ngipiti. Isayeli kele na ntai mingi na kutala jaka mwana ya yandi Yosefi. Na kizizi yai, beno lenda kutala kiboba Isayeli. Na Yosefi pebana ya yandi na Ngipiti. Yakobi kena kusakumuna Manase na Efaime, bana zole ya Yosefi. Yakobi mebwabisa maboko samu na jiboko ya yandi ya bakala vwanda na zulu ya intu ya Efaime, mwana ina keleleki. Yakobi mepesa luve ya buyaya na Efaime. Bana ya Yosefi, Manase, mpe ya Efaime kekuma kifumba ya nene ya insi ya Isayeli. Yakobi kufuaka na Ngipiti. Na ina, bampangi ya Yosefi kumaka na boma pe vandaka tu babau na bau. Yosefi lenda vwanda mutantu ya beto pe lenda kuvutula beto imbi ina beto salaka yandi. Bau kuendaka zabisa na Yosefi ti ntete tate ya bau kufwa, yandi pesaka alutumu yai. Levokula imbi pedi sumu ya bampangi yange. Samu tibau salaka nge jambu ya imbi. Nanduenga nyonso, Yosefi kena kupesa bau mvutu, peke na kusika nzambi samu na mambu nyonso ina nzambi mesala na luzingu ya yandi, peza bisaka bau. Beno vwanda vena boma. Mulenda kubaka ve kisika ya nzambi. Beno kubikaka mabanza ya kusala munu imbi. Kasi nzambi mekitula yau jambu ya mbote samu na kufukisa luzingu ya bantu mingi. Yosefi kumaka muntu ya mfunu samu tiyandi vwandaka tumama na nzambi. Peve ya nzambi vwandaka na yandi na nyonso ina yandi vwandaka sala. Bandiku ya munu, beno mpe, beno lenda kuzaba nzambi ya nene mpe ya moyo ya Yosefi. Nzambi kubikaka mpe mabanza ya mbote samu na luzingu ya beno. Beno lenda kukumbisa yandi mpe kutumama na yandi. Nzambi lenda kukitula na mambu ya mbote, mambu nyonso ina ketayanaka ti yao kele imbi na luzingu ya beto. Samu na kusala mambu ya mbote na beto, mpe na bantu ya nkaka na nzila ya beto.